Endi birinchi navbatda shuni qayd etish kerakki, mana shu konstitutsiyaviy qonunni loyihani ma'no mazmuni muhtaram prezidentimizni o'tgan yilning 12 noyabridagi Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi dasturiy ahamiyatga ega ma'ruzalarda atroflicha har bir fuqaro uchun aniq va tushunarli tarzda lo'nda bayon qilib berilgan. Endi konstitutsiyaviy qonun loyihasiga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, moddalariga konstitutsiyamizni qonunchilik palatasi va senatining birgalikdagi vakolatlarini belgilaydigan 78 moddani 15 bandiga mamlakat ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishining dolzarb masalalari yuzasidan bosh vazirning hisobotlarini eshitish, muhokama qilish haqidagi norma kiritilmoqda. Endi bu yangilik davlat boshqaruvining yanada demokratlashtirilishiga, bosh vazirning mas'uliyatini yanada oshirilishiga, parlament vakolatlarini yanada kengaytirilishiga qaratilganligi bilan katta ahamiyatga ega.
Bosh vazir turadi, hisobot beradi va parlament vakillari unga erkin istagan savol berishi mumkin va bosh vazir bunga javob berishi shart bo'ladi, shundaymi?
Shunday. Konstitutsiyaning 80 moddasini 6 bandiga, 93 moddasini 12 bandiga kiritilishi nazarda tutilgan hisob palatasi raisini tayinlash to'g'risidagi prezident farmonini tasdiqlashi senatning mutlaq vakolatlariga o'tkazilishi ham parlament uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki hisob palatasi davlat byudjeti va byudjetdan tashqari jamg'armalar mablag'laridan oqilona foydalanishni moliyaviy nazorat qilishning g'oyat muhim vositasi hisoblanadi. Endi parlament hisob palatasi raisini tasdiqlash orqali ushbu faoliyatning ta'sirchanligi va samaradorligini yanada oshirishga erishadi. Endi 93 moddaning 15 bandida viloyatlar va Toshkent shahar hokimini endilikda prezident bosh vazirning taqdimiga binoan tayinlanishi belgilanmoqda. Bunda ham asosiy maqsad hukumat va hukumat rahbarining mustaqilligi va mas'uliyatini kuchaytirishdan iborat.
Ya'ni endi viloyatlar va Toshkent shahar hokimi
Toshkent shahar hokimini bosh vazirning taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidentini tayinlashi belgilanmoqda.
Aha, tushunarli. Bunga parlament aralashmaydi ya'ni hozir.
Yo'q, bundan asosiy maqsad mana shu hukumat va hukumat rahbarining mustaqilligi va mas'uliyati kuchaytirilyapti. Vakolatlari yanada mustahkamlanyapti.
Bu yerda asosan bosh vazir roli katta bo'lyapti-da, to'g'rimi?
Shunday. Shunday, ijro hokimiyatini. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublika Konstitutsiyasini 96 moddasiga yana bitta muhim o'zgarish kiritilyapti. Bu mamlakat prezidenti turli sabablarga ko'ra o'z vazifasini bajara olmaydigan vaziyat yuzaga kelgan taqdirda uning vazifa vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining raisi zimmasiga yuklatilyapti. Bunday sharoitda 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq rioya etgan holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkazilishi zarurligi qat'iy qoida sifatida belgilab qo'yilmoqda. Endi mazkur moddaning yangi tahrirda bayon etilishi hozirgi amalda bo'lgan konstitutsiyani avvalgi tahririni turlicha talqin etishda oldini olishni nazarda tutadi. Va nihoyat konstitutsiyaning
mana qiziq narsada oldin qanday bo'lardi shu narsa? Ya'ni agar
ilgari mana shu deputatlar parlamentni deputatlari ichidan saylanishi mumkin edi. Butun deputatlardan bir kishi saylanishi mumkin edi. Bunda endi noaniqlik bor edi.
Endi to'g'ridan to'g'ri
senat raisi belgilanib qo'yilmoqda.
Endi qaysi biri yaxshiroq, saylanish yaxshiroqmi yoki hozir saylanish yaxshiroqmi?
Yo'q, endi albatta bunda mavhumlik bo'lmaydi. Chunki unda o'rtada kelishmovchilik bo'lib, kimni kim saylashi, kimni qanday asosga saylash degan masala turadi-da.
Ya'ni parlament a'zolari ichida jang boshlanishi mumkin degan ma'noda.
Albatta, endi jang deb bo'lmaydi, lekin har qanday mana bu bir ko'pchilikda bir fikrga kelish nuqtai nazaridan anchagina bahs munozaralar bo'lishi mumkin. Bu ham o'sha hozir o'shanday holatda chiqadigan masalalarga tez yo'sinda o'sha hukumatni boshqaruvni amalga oshirishga kirishishga to'sqinlik qilishi mumkindi. Shu nuqtai nazardan
endi bosh vazirni tayinlash borasida kiritilgan o'zgarishlar haqida aytib bersangiz.
Konstitutsiyaning 98 moddasiga taklif etilayotgan o'zgarishlarda mohiyati o'z mazmun mohiyatiga ko'ra bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatish va uni tasdiqlashni yanada demokratik prinsiplarni ifodalashga qaratilgan. Bu nimadan iborat? Hozirda amalda bo'lgan qoidaga ko'ra, bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatishda prezident qonunchilik palatasidagi mavjud siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan maslahatlashuvlar o'tkazgandan keyingina qonunchilik va senatning muhokamasiga taqdim qilinardi. Endi esa yangi kiritilayotgan norma bo'yicha bosh vazir nomzodi qonunchilik palatasiga bo'lib o'tgan saylovlarda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalar tomonidan prezidentga taklif etilishidagi qoida kini kiritish nazarda tutilyapti. Shu bilan birga birinchi marotaba bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumini bildirish huquqi ham joriy etish kiritilmoqda. Ya'ni qachonki bosh vazir va qonunchilik palatasi o'rtasida ziddiyatlar doimiy tus olsa, qonunchilik palatasi deputatlarining kamida 1/3 qismi tomonidan bu masala prezidentga ko'rib chiqish uchun taklif qilinishi mumkin. Prezident esa bu taklifni Oliy Majlis palatalarining qo'shma yig'ilishi muhokamasiga kiritadi.
Va ya'ni prezident hal qiladi, ya'ni baribir, shundaymi?
Taklif qilinadi, prezident tomonidan taklif kiritiladi. Aha. Albatta, prezident orqali kiritiladi.
Aha. Keyin prezident taklifni kiritgandan keyin yana shunga ovoz beradi.
Oliy Majlis qo'shma palatalari har ikkala palata ovoz beradi va shundan keyingina.
Tushunarli, tushunarli. Endi ochiq savol qolyapti-da, mana hozir qaysi partiya eng ko'p saylovlarda ovoz olgan va mana shu amalda hozir joriy parlamentda?
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi mazkur bo'lib o'tgan qonunchilik palatasiga bo'lib o'tgan saylovlarda eng katta ovozni olgan hisoblanadi.
Ya'ni hozir agar shu qonun ishlaganda edi, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi taqdim etish kerak edi bosh vazir nomzodini.
Endi bu narsa mana shu qonun kuchga kirgandan keyin eng ko'p ovoz olgan partiya mana shunday huquqqa ega bo'ladi.
Bu joriy bosh vazirga qanday ta'sir qiladi?
Albatta, bu buni eng katta ahamiyati birinchi tomoni bu xalqaro parlamentlardagi bosh vazir tayinlanish xalqaro tajribasiga mos tushadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan bunda mana shu siyosiy partiyalarni roli, ularni fraksiyalarini mas'uliyati va vakolati nuqtai nazaridan juda katta bularga imkoniyat beriladi. Qolaversa, bu o'z-o'zidan bunday vakolatni olish uchun qonunchilik palatasiga bo'lgan saylovlardagi raqobat, deputatlarda o'ziga bo'lgan talab, siyosiy partiyalarda o'ziga bo'lgan o'zini tayyorlashga bo'lgan talablaridagi mas'uliyati oshadi va shu bilan o'z-o'zidan partiyalar o'rtasidagi raqobat kuchayadi. Raqobat kuchaygandan keyin eng haligi ko'p ovozni olgan partiya taklif qilgan bosh vazirga nisbatan o'sha bosh vazir faoliyati va ko'pchilik ovoz olgan partiya yoki partiyalarni faoliyatiga nisbatan boshqa fikrda bo'lgan, ya'ni dasturiy fikrlari boshqa bo'lgan muxolifat partiyalar yuziga keladi. Ular mana shu partiyaga nisbatan qanday fikrda bo'lsa, xuddi shu o'zlarini fikrlarini, o'zlarining takliflarini bosh vazirga nisbatan ham qo'ya oladi. Chunki eng ko'p ovoz olgan partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalarga qarshi o'zini fikrlarini yurg'izayotgan partiya albatta ular tomonidan taqdim qilingan, tavsiya etilgan bosh vazir nomzodiga ham shunday fikrlarini bildirib boradi. Bu
endi gapingizda mantiq bor-da, rostdan ham misol uchun demokratik jamiyatlarda agar parlament rolini oshirmoqchi bo'lsang, unga demak bevosita bosh vazirni tayinlash imkoniyatini berishing kerak-da. Endi mantiq sezilib turibdi.
Albatta.
Mutlaqo bu yerda bor. Endi boshqa tomondan mana shu hozir yangi qonun kiritiladi-yu, mana shu amaldagi bosh vazirga qanday ta'sir qiladi bu?
Endi qonunni kuchga kirish vaqtidan boshlab endi uni. Biz endi buni hali birinchi o'qishda muhokama qildik. Birinchi o'qishda qabul qildik. Bu hali ikkinchi o'qishda, uchinchi o'qishda o'tadi. Qonun kuchga kiradigan kuni boshlangandan keyin shu qonun kuchga kiradi.
Ya'ni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzod kiritish kerak bo'ladi, shundaymi?
Endi bitta mana shu albatta endi bu qonun kuchiga kirgandan keyin bu narsalar o'z o'zidan shunday amalga oshirilib ketiladi buni. Agar biz qonunni kuchga kiradigan bunda albatta e'tibor berish kerak, qonun qaysi vaqtdan boshlab kuchga kiradi. Biz buni hali ikkinchi o'qish, uchinchi o'qishlar davomida bu narsalar aniqlik kiradi.
Hozircha bilmaysiz, qonun qachon aniq kuchga kirishini hozircha bilmaysiz.
Yo, endi birinchi o'qishda konseptual qonun ma'qullandi, lekin ikkinchi o'qishda bu narsalar o'zgarishi mumkin, har qanday narsalar. Chunki ikkinchi o'qishda modda-modda ketadi-da bu narsalar. Shuning uchun biz qachon gapira olamiz? Qachon qonun qabul qilinganda. Qonunchilik palatasi ma'qullagandan keyingina Senat qonunchilik palatasi qonunni qabul qilib, Senat ma'qullangandagina bu narsani gapirish mumkin bo'ladi.
Endi o'zingiz qaysi partiya vakilisiz?
Men O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining vakiliman.
Ya'ni parlamentda eng ko'p o'rinlarga ega bo'lgan partiyada bu, to'g'rimi?
Shunday.
Endi sizlarni partiyalarni, misol uchun, joriy amaldagi bosh vazirga munosabati qanday?
Albatta, hozirgi lavozimda turgan bosh vazir ham O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining a'zosi, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini siyosiy kengashini a'zosi hisoblanadi. Shuning uchun biz bugungi kunda hukumatni faoliyatidagi asosiy barcha ular tomonidan ilgari surilayotgan g'oyalarni bizi tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatini manfaatlariga muvofiq bo'lgani uchun biz to'la ravishda qo'llab-quvvatlaymiz.
Ya'ni gapingizda shunday mantiq kelib chiqyaptiki, O'zbekiston amaldagi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hozircha ancha xavfsiz bir siyosiy nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, siyosiy bir xavfsiz bir pozitsiyaga ega.
Endi sizni xabaringiz bor, bu narsani mana birinchi chaqiriq ikki palatali parlamentga bo'lib o'tgan saylovlarda ham O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi eng ko'p ovoz olgan. Mana hozirgi ikkinchi chaqiriq qonunchilik palatasiga bo'lgan saylovlarda ham O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi eng ko'p ovoz olgan partiya hisoblanadi. Bugungi kunda mana shu bosh vazirda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining a'zosi bo'lganligi bu tabiiy hol bu.